Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішні три актуальні теми для обмеркування. Чи зможуть улади забезпечити проведення свободних виборів? Чому працює штрафний конвеєр? І чи магчыма навучить белорусских суддзяў судить по-европейску? Праз паўгадзіны моўныя лекцыі Вінцука вячоркі. Сёння пра слова шляхта і вытворныя ад яго, а таксама пра варыянты стірка ці гумка. Пазней новая Атлантыда Вячаслава Ракіцкага. Сёння пра тое, чаму людзі ў сучасным цывілізаваным свеце трымаюцца няпісаных правілаў. Размова з даследчыкам Іванам Осіпавым. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будний день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергія Навумчик у ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогоднішні теми дискусії – ці магчыма навучыць беларускіх суддзяў судзіць па-еўрапейску? Ці змогуць улады забяспечыць правядзенне свабодных выбараў? Чаму працуе штрафны канвеер? Гэтае пытанне абмяркоўваюць Олег Груздзіловіч, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. І такім чынам, Олег, калі ласка, вам слова.
Ну, я пачну з таго, што вот менавіта зараз, сёння, у гэты момант у Менску прэзідэнт гатэлі заўважыў гэта самы фэшэнэбельны гатэль сталіцы, які знаходзіцца ў кроку ад адміністрацыі Александра Лукашэнкі, адкрылася і адбываецца міжнародная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў Рады Еўропы, якая называецца гэтак «Прафесійнае навучанне суддзяў і пракурораў. Падыход Рады Еўропы». У ёй беруць удзел больш за 120 чалавек, з іх 50 – гэта беларускія суддзі і пракуроры на чале са старшынёй Верховнага суду Валянціном Сукала і генпракурорам Александрам Канюком, ды прадстаўніком Рады Еўропы Філіпам Буая. Яны будуць два дні навучацца, каб наблізіцца да правых стандартаў Еўропы. Гэткую мэту дакляраваў у кароткім падыходзе да журналістаў спадар Філіп Буая. Але калі я прапанаваў яму таксама наведаць размешчаны па суседству цэнтральны суд Менска, дзе якраз пачыналіся чарговыя суды над актывістамі апазіцыі за дзень волі, спадар Буая не адказаў нічога і заявіў, што пра суды над апазіцыянерамі яму невядома, але будзе цікава даведацца. Дык ці будзе плён ад такога мерапрыемства пад агідай Рады Еўропы? Для беларускіх апазіцыянераў і актывістаў, хто патрапіў на судовы канвеер, які пачаўся яшчэ з восені, пытанне выглядае як рытарычнае. Але Рада Еўропы, калі лічыць па дзеяннях гэтай структуры ды іншых кіроўных структураў еўразвязу, усур'ёз разлічвае на пэўны поспех у прасоўванні дэмакратычных каштоўнасцяў у Беларусі ўжо цяпер пры дзейным палітычным рэжыме. Адкуль такая ўпэўненасць, што гэта магчыма? Вось мне здаецца, што ў Радзе Еўропы занадта высока ацанілі тое, што да прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку беларускі рэжым вызваліў усіх палітвязняў. І самі выбары прайшлі дастаткова карэктна, ва ўсякім разе без брутальных парушэнняў правоў чалавека, як мінулыя. Другі фактар – разважлівая пазіцыя Беларусі адносна канфлікту ва Украіне. Таксама пераканала еўрапейскіх палітыкаў, што беларускі рэжым, скажам так, не безнадзейны. На карысць беларускаму кіраўніцтву і сама сітуацыя ў Еўропе, дзе мігранцкі крызіс спарадзіў небывалыя раней праблемы ў гэтых умовах, як ніколі добра, што ў Беларусі проста ціха і стабільна, хай і дасягаецца гэта праз палітычную дыктатуру Лукашэнкі, мяркуюць еўрапейскія палітыкі. А раз гэтак, то яны думаюць, што давайце зноў іх крыху падвучым, я маю на увазе беларускіх суддзяў і пракурораў, падвучым гэтым еўрапейскім стандартам, і тым больш будзе яшчэ больш будзе добра ўсім. Ці атрымаецца? Не думаю, што сапраўды беларускія суддзі наблізяцца да еўрапейскіх стандартаў права, бо беларуская судовая сістэма пазбаўленая самага галоўнага. Не кваліфікацыі, бо гэта прысутнічае, гэта ўсё ж такі прысутнічае, не матэрыяльнай базы, якая за апошнія гады стала лепшай, значна лепшай, а найперш незалежнасці. Недаўна ў гэтым сумна вядомым цэнтральным судзе выпадкова стаў сведкам такой карціны. Я ўбачыў суддзю, які рабіў па тэлефоне справаздачу, колькі і як пакараць ветэрана апазіцыянераў за вулічную акцыю за гэты дзень. Пералічаў прозвішчы, называў памер штрафаў, звычайна 20, 40, 50 базавых велічынь, што ва ўмовах Беларусі сягае для некаторых ўжо падгадавы заробак. Я не думаю, што суддзя званіў жонцы, каб пахваліцца сваімі справамі, мяркую, што ўсё ж такі ён званіў наверх, як кажуць. І для мяне вось гэта залежнасць суддзяў ад тых, каму яны мусяць званіць, з кім узгадваць свой кожны прысуд, застаецца галоўным чыннікам. Таксама недавно быў на судзе над актывістам Касінеравым, гэта таксама ў цэнтральным судзе Менска, справу якога суддзя адправіла на дапрацоўку з-за невялікага разыходжання ў міліцэйскіх дакументах у часе парушэння. Там літаральна паўгадзіны не хапіла ў пратаколе. Дык працэс, а той працэс вела ўжо знакамітая суддзя Вікторыя Шабуня, якая звычайна судзіць актывістаў за вулічныя акцыі. Так вось заўважу, што на такіх працэсах спрэс-міліцыянты і лжэсведчаць. Гэта ўжо стала анекдотам. Але беларускіх суддзяў гэта не цікавіць. А вот хвалюе, аказваецца, тое, каб у пратаколе было ўсё тіп-топ, каб сышліся гэтыя гадзінкі і хвілінкі парушэння. І таму мяркую, што вось навучыць беларускіх суддзяў яшчэ большай дакладнасці магчыма. Можна навучыць нямецкай пунктуальнасці, французскаму разуменню правоў чалавека, ангельскай дасведчанасці, глыбіні, нарэшце нават італьянскай духоўнасці можна таксама навучыць. Але на выхадзе ўсё роўна будзе беларуская рэчаіснасць, бо тут застаецца палітычная сістэма адна і тая ж, і суды па-ранейшаму падпарадкоўваюцца напрост адміністрацыі.
Я увогуле не супраць такіх канферэнцый, семінараў ці навучальных мерапрыемстваў, але вось улады шмат гадоў цвердзяць пра тое, што Захад падтрымлівае фінансавую апазіцыю. Гэта дае падставу Лукашэнкі называць яе пятай калёны. Але справа ў тым, што львіная доля еўрапейскай дапамогі Беларусі ідзе не незалежнаму грамадству, а дзяржаве. І вось калі выбіраць, на што патрасіць гэтыя грошы, на вучобу суддзяў ці на падтрымку незалежнага грамадства, то я б выбраў другое. Тут, падаецца, існуе пэўнае неразуменне еўрапейскімі палітыкамі беларускіх рэалій. Шмат хто думае, што беларускія чыноўнікі нечага не разумеюць, яны не ведаюць, што такое еўрапейскія каштоўнасці. Яны знаходзяцца ў палоне лукашэнкаўскай прапаганды. І калі іх навучыць, паказаць, як працуюць дзяржаўныя інстытуты, сістэма правасуддзя ў Еўропе, растлумачыць, што такое прававая дзяржава, то гэта будзе моцна садзейнічаць дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі. Насамрэч, усё тут складаней, пра што вось казаў Алег. Не можа быць незалежнага суду ў аўтарытарнай дзяржаве. І суддзя ці пракурор, які раптам захоча судзіць апазіцыянера паводле закону, вельмі хутка страціць сваю пасаду. І людзі вымушаныя прыстасоўвацца, а канферэнцыямі ці семінарамі гэта не выправіш. Мне узгадваецца, як пасля пагрому апазіцыі 19 снежня 2010 году, гучных пратэстаў Еўразвязу, намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі заявіў на прэсавай канферэнцыі, што беларуская міліцыя навучылася разганяць масавыя акцыі людзей на вучэбных семінарах у нямецкай паліцыі. Не здзіўлюся, калі нешта падобнае адбудзецца і цяпер.
Дзякуй, гэта быў Валер Карабалевіч, і я выкажу таксама сваё меркаванне. Ну, спачатку мушу пагадзіцца з калегамі і з тым, што казаў Валер, што насамрэч і суддзі, і пракуроры дасведчаныя, вельмі дасведчаныя ў нормах права, ў міжнародных нормах, у міжнародных стандартах. Іх не трэба вучыць. Яны абсалютна цудоўна гэта ведаюць, зусім не горш, чым які-небудзь суддзя там у Гановеры, у Страсбургу, у Парыжы ці у Лондоне, альбо там у Пенсільваніі. І яны, між іншым, гэта ведалі і раней. Я магу прыгадаць, як пасля краху камунізму і дасягнення беларускай незалежнасці ў 91-м годзе ўжо тады судовыя працэсы, скажам, у 92-м годзе, гэта былі, між іншым, абсалютна не палітычныя працэсы, але ў некаторых працэсах мне даводзілася браць удзел як сведку. Суддзі абсалютна нармальна карысталіся гэтымі стандартамі. А другі аспект гэта вось падыходы Захада, пра што казаў Валер Карабалевіч. Сапраўды, абсалютная наіўнасць некаторых заходніх дзеячоў і поўнае неразуменне рэаліяў. Тых рэалікаў і рэаліяў, якія ёсць у Беларусі. Тут мне прыгадалася адна гісторыя, вельмі далёкая, калі ў канцы 30-х гадоў адзін савецкі, сталінскі дыпламат высокага рангу з сям'ёй яму ўдалося збегчы. Потым ён выдаў некалькі кнігаў пра сталінскі рэжым. Яму ўдалося збегчы на захад, яго пераправілі ў Амерыку, ён чытаў лекцыі ў амерыканскіх універсітэтах пра вот гэтую савецкую сістэму і між іншым расказваў пра 30-е гады, пра то, як уначы прыязджалі гэтыя чорныя варанкі, званілі ў дзверы, забіралі людзей, што сотні 30 людзей, вот ягоных знаёмых, прычым высокапастаўленых знаёмых, так зніклі. І тады ўздымаецца адна жанчына і пытаецца, скажыце, вось калі так адбывалася, калі нейкія невядомыя людзі прыязджалі і хапалі ўначы людзей, і гэта было масава, а чаму тады савецкія людзі не звяртаюцца па дапамогу ў паліцыю? Просто што ў Европе, асабліва ў Заходняй Европе, што ў Амерыцы, ўжо пакаленні людзей і палітыкаў, і юрыстаў, і журналістаў, і грамадскіх дзеячоў, да проста звычайных абывателяў жывуць ва ўмовах дэмакратыі. І для іх суддзя гэта азначае, што суддзя незалежны, для іх журналіст гэта азначае, што журналіст незалежны, для іх дэпутат гэта азначае, што яго выбіраў народ на сумленных выбарах, для іх калі міністр скраў, ён ідзе ў турму, для іх прэзідэнт гэта азначае, што не больш чым два тэрміны і гэтак далей. Вось выглядае, што проста заходнія партнеры пакуль што не ўспрымаюць рэаліі беларускі так, як павінны былі б успрымаць, ці яны іх успрымуць покажет час.
Сергей, я б хотел додать до этого, что еще не хочет, бо я вас с подару, бо я пропоновал пройти эти 100 метров от администрации до центрального суду и поглядеть. Суды почались как раз от активистами. Но я зробил выгляд, что не зрозумел питание.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Вы на хвалях Радио Свобода у эфира «Тройный удар», «Три питання для трох аналітиків». Актуальні теми обмірковують Олег Груздилович, Валер Карабалевич і я, Сергій Навумчик. Ну і покольки мої колеги вже закранули теми штрафів, тоді, магчыма, будзе зараз моя тема «Чому працює штрафний конвеєр?». Таким чином, у Мінську сьогодні протягується судовий конвеєр за удзел у адзначенні годовини незалежності Білоруської Народної Республіки. У суде Советского района Менску разглядается справа активистов Каси Людвиг, Максима Винярского, Миколая Колоса, наместника старшини Руху за свободу Олеся Логвинца, старшини партии БНФ Алексея Янукевича, активиста Олеся Макаева, лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича да інших. Позву у суд на сьогодні атрымаў таксама сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталій Рымашэўскі. У позве адзначана, што яго выклікаюць за парушэнне заканадаўства пра вядзенне масавых акцый, аднак за якую менавіта акцыю не ўказана. Раней за ўдзел у дні волі ўжо былі асуджаны некаторыя актывісты апазіцыі, напрыклад, Анатоль Лебедзька пакараны штрафам у 50 базавых велічыняў, гэта 10,5 мільёнаў рублёў. Прычым такое адбываецца не толькі ў сталіцы. Актывіста з Бярозаўскі Лідскага району Вітальда Ашурка 4 траўня будуць судзіць за несанкцыянаваны пікет, які ён правёў у цэнтры гораду з плакатам «Шклавата смерць Бярозаўкі». Сёння ў Слоніме судовы працэс над удзельнікам акцыі Паўлам Севярынцам. Ён разам з іншымі актывістамі перад уездам у горад трымаў у руках плакат з надпісам «Свабоду Надзеі Савчанка». Ну, адразу адзначым, што вось гэтымі судовымі працэсамі ўлада ставіць пад сумнеў палажэнне Конституции Беларуси, якія гарантуюць грамадзянам свабоду масавых акцій і выказывання меркаванняў. Але, калегі, мне хацелася б закрануць іншы аспект. Вось выглядае, што апошнім часам улада не карае апазіцыянераў пасадкамі, а використовує штрафи. Штрафує. Про що це свідчить? Ну, з одного боку, влади нібито знизили градус покарання за політичну активність, за удзел у масових акціях уже не дають сутки на Окрестіна, тим більше не садять на гады, як це було з некаторими кандидатами у президенти і членами їх командов 5 років тому. І це дає підстави казати, що у Білорусі нібито нема політичних в'язнів. Ну, на самой справі за кратами знаходяться некілька опонентів режиму, можна пригадати справу графітіста. Ну, але так, сапраўды, лідары апазіцыі, титульнай апазіцыі, вядомыя асобы за краты не трапляюць, масавых пасадак на суткі таксама няма. А з другого боку, штрафы, якія накладаюць, вельмі вялікія, яны значна перавышаюць сярэдні заробак. І вось Олег Грузілович праводзіў нават прыклад у 50 базавых велічыняў, гэта ўжо набліжаецца сапраўды да сярэдняга гадавога заробку. Даводзілася чуць, што нібыта некаторыя праваабарончыя арганізацыі з дапамогай замежных партнэраў дапамагаюць аплочваць гэтыя штрафы. Магчыма. Але даводзілася чуць і пра іншае, што шмат выпадкаў, праўда, гэта тычылася падзею 2010 году, калі праваабаронцы адмаўлялі ў такой дапамозе, спасылаючыся на тое, што не маюць такой фінансавай магчымасці. І мы ведаем выпадкі, калі суддзі прапаноўвалі падсудным альбо грошы, альбо штраф, альбо суткі, выбірайце. І людзі выбіралі Акрэсціна, выбіралі пабыць некалькі дзён за кратамі, бо просто банальна не мелі грошы на штраф. Вось ёсць меркаванне, што цяперашняя гэтая палітыка штрафаў упісываецца ў нібыта існуючую дамоўленасць паміж Захадам і афіцыйным Менскам. Нібыта ўладам Беларусі Брусэлем было сказана, толькі не трэба жорсткіх, брутальных разгонаў, мітынгаў з крывёю, з траўмамі, не трэба палітычных вязняў, ну а штрафы, ну што ж, і ў нас таксама, на Захадзе таксама штрафуюць. Калегі, ці згодны вы, што штрафы упісываюцца ў тактыку нармалізацыі адносінаў паміж Менскам і Захадам, і наколькі, на ваш погляд, эфектыўныя яны, гэтыя штрафы, у зніжэнні палітычнай вулічнай актыўнасці?
Так, гэтымі судамі ўлады вырашаюць некалькі задач. Па-першае, гэта захаванне прэсінгу на ўдзельнікаў акцыі. Нельга не караць палітычных апанентаў, інакш яны падумаюць, што цяпер усё можна. Трэба, каб над імі пастаянна вісеў дамоклаў меч рэпрэсій. Па-другое, за кошт штрафаў апазіцыі папаўняецца дзяржаўны бюджэт, з якім цяпер ёсць праблемы. Ну і па-трэцяе, гэта сапраўды новая тактыка, можна разглядаць у кантэксце адносін афіцыйнага Менска з Захадам. Гэтыя штрафы, ну, яны па меншай меры не псуюць адносін з Захадам. Заходнім палітыкам можна сказаць, што глядзіце, у нас жа прававая дзяржава. Гэтыя людзі парушылі закон аб масавых мерапрыемствах. Іх не білі, не хапалі, не цягнулі ў кутузку, а склалі пратаколы і запрасілі ў суд. Суд таксама не прысуджае арышт, а толькі штраф. Дык якія прэтэнзіі? У нас жа як у Еўропі. Прычым, я думаю, што маштаб і жорсткасць рэпрэсій залежыць ад адчування ўладамі небяспекі. Пакуль на вулічныя акцыі выходзіць не больш тысячы чалавек, яны небяспекі не бачаць і могуць абмяжоўвацца судамі і штрафамі. Думаю, калі маштаб пратэстаў павялічыцца, то ўлада не стане цырымоніцца і перайдзе да больш жорсткіх рэпрэсій, махнуўшы рукой на тое, што скажа Захад. Як гэта адбылося, напрыклад, 19 снежня 2010 году, тады таксама ж быў перыяд дыялогу з Захадам, заходнія палітыкі цвердзілі Лукашэнку: «Ты толькі правядзі выбары без рэпрэсій, і табе адчыняцца дзверы ў Еўропу». Але ў нейкі момант таго вечара ў Лукашэнкі не вытрымалі нервы, ён спужаўся і даў загад усіх, што называецца, мачыць, не зважаючы на меркаванні ЗША і Еўразвязу. Гэта можа паўтарыцца.
Дзякую, Валер Кармалевіч, і калі ласка, меркаванне Алега Грузіловіча.
Так, я таксама згодны з тым, што гэта ўпісваецца ў сістэма гэтых штрафаў, гэта з'ява змены такой раптоўнай штрафавання, арыштаў на штрафаванне, яна ўпісваецца ў магчымую дамову паміж беларускімі ўладамі і Еўропай, што, маўляў, вы можаце далей прасаваць вашу апазіцыю, але без без крові, без турмов, без репресій таких явних. Виглядає, що це так, ці працює, ці дає певний виник. Ось тут я б сказав так, що покуль якби ні, покуль вагається, на мою думку, от ці шалі, бо ми пам'ятаємо, як це все починалося, що ж таки, це не сама влада стала такою демократичною, а вдалося активістам опозиції отвоювати певні пляцовки. От Миколай Статкевич з таким лозунгом якраз і вийшов на перший пікет каля ГУМу, коли сказав, что вот мы зараз будем отвоевывать эту пляцовку демократии, свободы. И вот это с такого маленького этого пятачка, потом уже была площадь свободы, потом шесть по улице Менска, День воли и так далее. Вот покуль это все тримается. И с нарастанием этого судового конвейера, с нарастанием штрафов, колькости штрафов, бо починали с 5, 10, потом 20, зараз вот дают уже 50. 50 это, звичайно, дают коли, за два порушения, но вот покуль эту личбу 50 не переходили, але она все частей трапляет у сводки судовые. Так вот, это все ж таки как бы, ну, нарастая, але и фактично не спыняется, а нарастая и политичная вуличная активность. Я бы не сказал, что она стишилась, а после того, как улады почали выкрестовывать эти штрафы. Мета этих акций с боку улады зрозумелая. По-перше, они тримают вогуля людей, звычайных, вот таким опасенников, и они не наближались до политичного життя. Ну, зрозумело, нельзя расслаблять аппарат репрессивный, милицейский и КДБ. Эти люди працуют, причем мы бачим на акциях, все больше у них заявляется неких там пристосований техничных. Недавно ось убачили на опошнім Чорнобильському шляхі журналісти, що використовують ніку таку складану шматканальну відеосистему, видать, для назирання, яка замінила шмат міліціянтів з відеокамерами у руках. Ось, ну, з іншого боку, треба і опозиціонерів активних тримати, ось, ну, в сенсі, у рамках, да, не давати їм можливості вельми активно дійничати, бо ці штрафи фактично їх всіх паралізували. Ну, я не бачу покуль, вот все ж таки, что это сапраўды спрацавала. Бо за апошні час вот акрамя тытульнай апозіцыі вельмі актыўна ўключыліся ў грамадскае жыццё людзі, якія ніяк не звязаныя з нейкімі палітычнымі структурамі. Я маю на увазі групу людзей, актывістаў, якія вакол Ганны Шапуцька, якія вакол Вольгі Мікалайчык. Мы бачым там таксістаў, будаўнікоў, простых людзей, якія влічаць сваім патрэбай выйсці на кожны раз на вуліцу і прадэманстраваць уладзе, што яны з ёй не згодны. Хаця на іх вот штрафы гэта вешаюць адзін за другім.
Дзякую, гэта быў Алег Урзюловіч.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ви на хвалях Радіо Свабода, у ефірі передача «Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків». Актуальні теми обмірковують Олег Грудзюлович, Валер Карабалєвич і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, слово Валерію Карабалєвичу.
У середу 27 красавіка Лукашенко провів нараду по питанні парламентських виборів. Вони пройдуть 11 вересня. На нараді було вирішено, що зміни у виборче законодавство вноситься не будуть, але відбудуться зміни у правоприміняльній практиці поводу рекомендацій БДІПЧ АБСЄ. І ці зміни будуть внесені постановою Центру виборкому. Керівниця ЦВК Лідія Ярмошина анонсувала три переміни. По-першее, гэта павышэнне празрыстасці працэсу фарміравання выбарчых камісій. Дасюль іх фарміраванне ў большасці выканкамаў адбывалася таемна. На пасяджэнне не дапускалі прадстаўнікоў апазіцыі ці назіральнікаў. Цяпер плануецца, што гэтая працэдура будзе адбывацца публічна, галосна і нават дыскусійна. На мой погляд, перамена незначная. Як вядома, паседжанні цэнтры выбаркама таксама праходзяць публічна, там нават прысутнічаюць прадстаўнікі апазіцыйных партый з правам дарадчага голасу. Але што гэта мяняе? Неяк уплываць на рашэнне выканкама апаненты рэжыму ўсё роўна не змогуць. Другі момант. Усе рашэнні, якія выносяцца выбарчымі камісіямі ўсіх узроўняў, будуць публікаваць у інтэрнэце. Тут увогуле нічога новага, таму што рашэнні дасюль практычна не хаваліся. А вось трэцяя пераміна, яна амаль рэвалюцыйная. Паводле Ярмошынай, увесь падлік бюлетэняў будзе праводзіцца на адным баку стала. Назіральнікі будуць мець поўную магчымасць бачыць працэс падліку галасу. Гэта тое, чаго ўвесь час дамагалася і апазіцыя, і незалежныя назіральнікі. Таму што дасюль назіральнікі, нават калі іх дапускалі да стала, мала што маглі бачыць. Бо кожны чалец камісіі моўчкі лічыў свой стос бюлетэняў і потым моўчкі перадаваў паперку з вынікамі старшыні камісіі, які збіраў усе паперкі, ішоў у асобны пакой і толькі пасля даводзіў афіцыйныя лічбы. І вось цяпер плануецца, што падлік будзе адбывацца на адным баку стала. Але фармулёўка такая вельмі размытая. Калі б у пастанове ЦВК было сказана, што падлік вядзе адзін сябра камісіі і робіць гэта галосна, кожны бюлетень паказвае і называе прозвішча кандыдата, за якога прагаласавалі, то была б іншая справа. Менавіта гэтага дамагаліся праваабаронцы. А так, на адным баку можна паставіць 5 чалавек, 5 чальцоў камісіі, якія будуць па-ранейшаму моўчкі лічыць. Таксама, паводле Ярмошынай, назіральнікам будзе прадстаўляцца інфармацыя пра колькасць выбаршчыкаў, пра колькасць прагаласаваўшых выбаршчыкаў, таму што дасюль многія камісіі гэту інфармацыю хавалі. Калі будзе сапраўды так, як кажа Ярмошына, то гэта рэальны зрух у беларускім выбарчым працэсе.
Дзякуй. Гэта быў Валер Карбалевіч, і ласка меркаванне Алега Грудзіловіча. Ці сапраўды гэта нешта істотна можа змяніць?
Тут я бы паспрачаўся. Вот некалькі разоў мне даводзілася быць як журналісту, назіраць за выбарамі, і ў тым ліку калісьці, і як актывісту назіраць непасрэдна за падлікам галасоў. І я скажу так, што, ну, па-першае, застаецца галоўны механізм фальсіфікацыі выбараў. Гэта датэрміновае галасаванне, гэта розныя маніпуляцыі з галасамі выбарцаў і з вылучэннем кандыдатаў, гэта всякія рэальна несправядлівыя, неровныя стаўлення, палажэнне кандыдатаў, розных кандыдатаў, правладных і апазіцыйных падчас выбараў, што цалкам, ну, не дае магчымасць нармальна выбірацца, агітаваць за сябе, а потым выбірацца. То есть гэта ўсё застаецца. А то, што вот этой маніпуляцыі вакол стала крыху дакладняюцца, крыху паляпшаюцца, я б не лічыў гэта за лепшым. Сам назіраў за тым, як ведзецца падлік галасоў. Па-першае, не дапускаюць вельмі блізка да гэтага стала. Зараз нічога новага не змянілася. А тое, што толькі на адным баку будуць падлічаць, вось Валер сам сказаў, што могуць стаць 5 чалавек, закрыць сваімі тулавамі гэты працэс, і тое, што назіральнікі будуць бачыць, яны нічога рэальна не ўбачаць. Па-другое, фактычна застаецца, зусім таямніцай застаецца вот гэты працэс датэрмінового голосования. Нават Центр выбаркам не пайшоў на тое, каб дазволіць празрыстыя скрыні. Вось на памінулых, на апошніх выбарах я назіраў, как у інтэрнаце прынеслі тыя скрыні з датэрміновым голосаваннем. А ён быў такі, скрыні былі паўпразрыстыя, гэта така, відаць, былі, ну, эксперыментальныя такія, да, і там фактычна можна было бачыць, што так, ну, прыкладна, четвертая частка, значит, ящика заполнена гэтымі бюлетэнямі. Калі б это было цалкам празрыста, можна было б бачыць дакладна яшчэ, што там, за каго галасуюць, праз эту стенку. Але гэтага не бачна. Значит, фактычна трэць галасоў, як звычайна адбываецца на датэрміновым галасаванні, можна зноў зрабіць за аднаго кандыдата належнага, да, праўладнага, і гэтым вырашыць усё пытанне ў выбарах. А потым ужо стойце вы там, глядзіце, як ідзе падлік галасоў, гэта нічого не зменіцца.
Дзякуй, гэта быў Олег Грудзіловіч. Ну і маё меркаванне. На мой погляд, тут ёсць тры моманты. Адзін проста базавы. Тым, хто ідзе на выбары, прадстаўнікам апазіцыі, палітычных партый, трэба нарэшце вызначыцца, дык ці прызнаюць яны вынікі рэферэндума 96-го году, які змяніў канстытуцыю, утварыў палату прадстаўнікоў, быў тады не прызнаны і апазіцыяй, і міжнароднай супольнасцю, альбо не прызнаюць. Калі яны ўдзельнічаюць у выбарах, дык выглядае, маюць рацыю тыя, хто кажа, што тут парушается пэўная логіка. Другое, калі ўжо гаварыць непасрэдна пра выбарчы працэс, незалежна ад таго, што гэта выбары ў неканстытуцыйную палату, вот наколькі мне даводзілася гаварыць з людзьмі, якія былі назіральнікамі альбо ведаюць вось гэтую сістэму падліку галасоў, ці нават якія размаўлялі з прадстаўнікамі ўлады, асноўныя фальсіфікацыі, так, Олег правільна сказаў, яны адбываюцца ў часе датэрміновага галасавання, але яны якраз адбываюцца не ў момант падліку галасоў на гэтых сталах, а на ўзроўні афармлення пратаколаў выбарчых камісій, перадачу іх потым у абласны цэнтр, а далей у цэнтр выбаркам. Вось на гэтым узроўні падліку галасоў, скажам, з участкаў, з раёнаў, у вобласці, і шмат што адбываецца, шмат што пішацца. Ну і нарэшце мы не павінны забываць пра тое, што паняцце справядлівыя выбары ўключае не толькі непасрэдна галасаванне ў дзень выбараў, але і сам выбарчы працэс, фармаванне выбарчых камісій, пра што тут казалася, але таксама і агітацыю. Вельмі сумневна, што ўсе кандыдаты будуць мець роўныя магчымасці і партыі будуць мець роўныя магчымасці для агітацыі за сваіх кандыдатаў. А гэта, нагадаем, не толькі самі выбары і, так сказаць, выступленні кандыдатаў, але і таксама палітычныя дыскусіі. Увогуле атмасфера ў сродках масавай інфармацыі, скажу шырэй, свабода сродкаў масавай інфармацыі, якую Беларусь не бачыць вось ужо больш як 20 гадзін. На хвалях Рада Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Трайны удар у эфіры Радіо Свабода, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».